Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов бейсіз дәулетлер бірдәмлігі, шет елдерде яшаушы ватандашлар ішлері һәм халықара гуманитар хезмәттәшлік буенча федераль агентлык Россотрудничество жетекшісі Евгений Примаков белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Алар Татарстан һәм Россотрудничество арасында хезмәттәшлікне үстерү буенча алға таба адымнарны билгеләделәр. Шулай катлаулы эпидемиологик хәл шартларында ватандашлар белән гуманитар хезмәттәшлекнең һәм элемтәләрне ныгытуның яңа рәвешләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстанда Россотрудничество ярдәме белән күп кенә чаралар узды. Алар арасында БРИКС илләренең тугандаш шәһәрләре һәм муниципаль берәмлекләре форумы, мәдәният-ара диалог буенча Казан форумы һәм башкалар бар. Моннан тыш, оешма Татарстанның халыкара эшчәнлек алып баруына ярдәм итә. Татарстан президенты республиканың алға табада Россотрудничество проектларында актив қатнашырға тілеуін айтты, һәм Евгений Примаковқа ТСР-ның 100 йыллығы хөрмәтенә медаль тапшырды. Татарстанға 2 күнлік визиты барышында Россотрудничество делегациясы Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлығында болды, һәм Татарстанның инвестицион потенциалы белән танышты. Бүтін дөнья Татар Конгрессы башқарма комитетында, Татарстан Республикасы сәүдә-сәнәғәт палатасында, шулай ук Татарстан халыклары дуслығы йортында болды. Россия мәктәпләрендә тәрбия буенча киңәшчеләр барлыкка киләчәк. Узган атнада Федерация Советында чыгыш ясап, Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов яңа вазифаларга илнең барлык төбәкләрендә дә конкурс үткәреләчәге турында сөйләде. Быел мондый балачак навигаторлар конкурсы инде 10 төбәктә сынау режимында уза. Бүген Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы үзенең узган елгы эшенә нәтиҗә ясады. Үзенең чыгышында Татмедиа җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев медиа реклама керемнәренең 50%-ын югалтканын әйтте. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов мөрәҗәгате буенча медиа тармагы чикләүләр аркасында зыян күргән тармак булып танылганын искәртте. Республика дәрәҗәсендә дә ярдәм күрсәтелде. Кабул ителгән чаралар ярдәмендә социаль әһәмияткә ия басмаларга язылу Ырғыға қорағанда 20%-ға артты, дейді агентлық жетекшісі. Айдар Сәлимгәрәев милли телләрдә матбугат чаралары үсеше мөһим бурыч булуын әйтте. Бу республикада һәм төрле төбәкләрдә чыгып килгән Чуваш, Утмурт, Татар газеталарын саклау, бу сегментны өстенлекле юнәлешләрнең берсе дип саныйм. Төбәкләрдә чыга торган милли басмалар бөтен Россия татарларына, тарихи ватаннарына, ватаннары белән элемтәне ныгытырга ярдәм итә, диде ул коллегия утырышында. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров әйтүенчә, масса күләм мәгълүмат чараларына төрле милләт аудиторияләре белән эшләү буенча яңа мәйданчыкларга чыгарга кирәк. Ул Татарстанда яшәүче Чуваш, Мордва, Утмурт, Мари аудиторияләре белән эшләү буенча яңа эш алымнарын табарга киңәш итте. Әсхәт Сәфәров коронавирус пандемиясе тудырган катлаулы вазгыятьтә эшләгән журналистларга рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Һәр журналистка коронавирус пандемиясе чорында башкарылган зур эш өчен рәхмәт әйтмичә булмый. Журналистканың әһәмияте кризис чорында аеруча үсте. 20-нче елда журналистлар дезинформация агымы, медиага ышаныч кризисы, тормыш һәм сәламәтлеккә хәфеф белән һәр көн очрашып тордылар. Шуңа да карамастан, сез үз эшегезне җаваплы башкардыгыз. Безнең барыбызга да журналистиканың пандемияга каршы чараларының мөһим өлеше булуы ачыкланды. Пандемия чорында кешеләрнең физик һәм менталь сәламәтлеген кәеф саклап калуда сезнең казанышыгыз гаҗәп зур дип саныйм.
Сүз уңайыннан 2021 елның 2-нче ярты еллыгына басма матбугатка вакытыннан алда язылу мөмкинлеге бар. Март ахырына кадәр федераль, төбәк һәм җирле әһәмияттәге газета һәм журналларны узган ел бәяләре буенча яздырырга була. 4 февраль рак авыруларына каршы көрәш көне. 4 һәм 5 февральдә Казанда Республика кан үзәгендә хәйрия донор акциясе узачак. Анда барлык теләүчеләр дә катнаша һәм онкология авырулары булган кешеләргә ярдәм итә ала. Паллиатив пациентлар өчен канны 7:30 минуттан сәгать 1-гә кадәр Җиңү проспекты 85-нче йорт адресы буенча тапшырырга мөмкин. Паллиатив пациентлар өчен кан җыю буенча Андрей донор акциясе 2018 елдан бирле. Мы вместе без бергә автоном коммерциягә карамаган оешмасы белән берлектә ел саен уздырыла. Узган ел анда 300-гә якын кеше катнашты. Бу 135 литр кан компонентларын җыярга мөмкинлек бирде. Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе җырчының туган көнендә 15 февральдә Татар дәүләт филармониясе залында тапшырылачак. Тантана 2 өлештән торачак. Беренче өлешендә премияләрне тапшырсалар, икенчесендә концерт булачак. Вокал номинациясендәге хатын-кыз тавышы өчен премия профессиональ җырчы Резида Галимовага билгеләнгән. Шул ук номинациядә ирод тавышы премиясен Фелюс Каһиров алачак. Халыкчан җырчы номинациясендә премия Флёр Шакировка бирелә. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккей командасы Шираттагы уенын Екатеринбургта үткәрәчәк. Автомобилист Акбарс матчы бүген 3 февраль көнне сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аз гына кар яварга мөмкин. Көндез җыпшык кар, урыны белән җәяүле буран, бозлавык, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр салкын, көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.